سبت وعلي ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي
عزیز دوستان سیز تبریز رادیوسو و سماوی نغمه‌لر ورلیشینی دینلیرسینیز. بوگونکو ورلیشیمیزده ایرانلی استاد ادلم قاری جواد فروغی ایله تانیش اولوروق. جواد فروغیدن تلاوت و قرائت بحثیندن آرتیق قرآنین شرحی و قرآن حقنده تدقیقات آپارماسی دلیلینی سوروشدوقدا دیر: ایمی معصومین علیه السلام قرآنین تلاوتینی چوخ تاکید ادیبلر və insanlar Qur'an-ı Kerimin gözəl qərəəti ilə bu ilahi kəlama cəzb olunurlar. Ancaq ondan yuxarı və daha yuxarı bir mərhələ də vardır ki, o da Qur'an ayələri barədə düşünməkdir. Çünki Qur'an ayələri üzərində düşünmək bütün elmlər və incəsənətlərdən daha üstündür. Məhz bu səbəbdən Qur'an ayələrini şərh etmək və Qur'an sahəsində tədqiqat aparmaq Qur'an qərəətindən bir addım irəlidədir və ehtimal olan insan 20 il mütaliədən sonra Qur'an ayələrinin şərhində yalnız və yalnız əlif sözünə belə çata bilməz. Bu məsələyə bir məsəl ilə aydınlıq gətirirəm. Qur'an qərəəti bir yamyaşıl və meyvə ilə dolu bağa bənzəyir ki, ortasından da gözəl bir çay axır. Bu yamyaşıl bağa tamaşa etmək çox ləzzət vericidir. Əlbəttə, bu zahiri ləzzətdir. Burada həqiqi ləzzət həmən gözəl və yamyaşıl bağın açarını açıb, içəri keçib, meyvələrindən dərib, yemək və suyundan içməkdir. Bu həqiqi ləzzət həmən Qur'an ayələri üzərində düşünmək deməkdir. Bu məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, Qur'anın qərəətinin ləzzəti ilə Qur'an ayələrində düşünməyin ləzzəti arasında yerdən göyə qədər fərq vardır. Cavad Furuhidən soruşduq, sizcə Qur'anı məhvillərdə Qur'an təlavəti və qərəətinin təsiri çoxdur ya çıxışlar və tədqiqatların təsiri? O cavab verir, mənim üçün kamil şəkildə aydınlaşıb ki, eşidənlər, xüsusilə gənclərlə yeni yetmələr Qur'an sahəsində aparılan elmi çıxışları eşitdikdən sonra dəyişirlər. Onlar Qur'anla bağlı elmi mövzulardan ləzzət alıb, müxtəlif məsələlərdə sorğu soruşduqdan sonra bu yolda çalışmaqla maraqlanıb və bunu elan edirlər. Valideynlər deyirlər, biz çox sevirik ki, evlatlarımız Qur'an qərəəti sahəsində çalışdıqdan sonra Qur'an ayələri üzərində düşünmək gedişatında addım götürsünlər və sizin kimi hər iki sahədən də təsir alsınlar. Qeyd edək ki, Cavad Furuği indi Qur'anı məhvillərdə Qur'an sahəsində elmi çıxışlardan savayı bu sahədə elmi dərgilərdə də elmi məqalələr çapa buraxıb və bu yolda çalışmaları və əldə etdiyi məlumatlarını Qur'an sevərlərin ixtiyarına verir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Aziz dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləməkdəsiniz. İranlı ustad qari cənab Cavad Furuği haqda söhbət edirik. Cavad Furuğidən Quran təlavəti ilə bağlı xatirələrindən soruşduqda belə nəql edir. Birinci il idi ki, Misirli qarilər ustad Bəsiyuni və ustad Şəhad Ənvər Məşədə gəlib, Məşədin Humay otelində yerləşmişlər. O zaman mənim 10 yaşım var idi. Məşəddə Quran ustadlarımdan biri məni onlara tanıtdırıb dedi, Cavad Furuği ustad Əbdülbasit hətta sizlərin səbkisində Quran təlavət edir. Mən ustad Şəhad Ənvər və ustad Bəsiyuninin səbkində ustadların özlərinin qarşısında Quran təlavət etdim. Onlar inana bilmirdilər ki, qeyri-ərəb bir yeniyetmə bir bu qədər məharətlə bir ərəb qarinin səbkinə yaxın qəraət etsin və bu kimi qəraət təqlidi onları çox maraqlandırmışdır. O zaman ustad Şəhad Ənvər məşədli ustadların birinə dedi, mənim 10 evladım var və hamısı Quran qəraəti fənləri və texnikalarını öyrənməkdədirlər. İzni versəniz, Cavad Furuğini də özümlə Misirə aparım və onunla da məharətli şəkildə işləyim. Bir il sonra yenidən ustad Şüəyşə və ustad Mütəvəlli İrana gəlmişdilər, məni qəbul etdilər. O zaman ustad Şəhad Məhəmməd Ənvər məni onlara tanıtdırıb dedi, bu həmən yeni yetmədir ki, keçən il Misirdə onun haqqında danışdım. Ustad Şəhad Ənvər məndən istədi ki, ustad Əbul-Əynəynin səbkində Quran oxuyam. Mən o səbkidə oxudum və onlar çox təəccübləndirlər. Bir daha ustad Mütəvəllinin səbkində oxudum. O zaman ustad Mütəvəlli başqa otaqdaydı. Sürətlə gəlib dedi, Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, sən kimsən oğul? Bəlkə soyun ərəbdir. Bu çox inanılmazdır. Əziz dostlar, beləliklə bugünkü səmavi nəğmələr verilişə ayrılan vaxt burada sona çatıb və demək sağollaşmaq zamanıdır. Təşəkkür edirəm ki, bu saata qədər bizimlə oldunuz və Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz və Ustad Cavad Furuğa haqda məlumatları dinlədiniz. Səmavi nəğmələr verilişində görüşümüzə qədər sizi böyük Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, biz ölkənin problemlərini həll etmək üçün Amerikaya ümid bəsləmirik. İran Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatı MAQATƏ Direktorlar Şurasının qətnaməsinə cavab olaraq birgə bəyanat yaydı. BMT bildirir, Qəzzada minlərlə uşaq aclıqla mübarizə aparır. Avropa İttifaqı missiyası Ermənistanın qonşuları barədə casusluq edir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Ben Mustafa Sultani ve emektaşım Seccad Deşti bu akşam Tebriz Radyosu'ndan haberlerde kulluğunuzdayık. Buyurun haberlerin şerhini dinleyin lütfen.
Prezident deyip biz ürəyimizi Amerika ve onun agentlerine değil Allah'a bağlamışıq. Bu o demek değil ki biz dünya ile döyüşmək istəyirik. Əksine dünya ile danışmaq istəyirik. Ama gücə, zülmə ve zorakılığa boyun eğmeyecek. Məsud Pizişkiyan bugün cümə akşamı 12 iyun 2025-ci ildə İlan vilayətinin əhalisinin cəmində bəyan edib ki, Amerika və Avropa İrana və xalqımıza təzyiq və sanksiyalar tətbiq etməyə çalışır. Sanksiya və təhdidlərlə bizi dayandıra biləcəklərini düşünürlər. Lakin biz uca Allaha təvəkkül edərək buna imkan verməyəcəyik. Allaha təvəkkül edən xalqın, torpağın başqasına ehtiyacı yoxdur. Biz Amerikaya və onun əlaltılarına deyil, Allaha güvənirik. Bu o demək deyil ki, biz dünya ilə döyüşmək istəyirik. Biz dünya ilə danışmaq istəyirik, amma gücə, zülmə və ya zorakılığa boyun əyməyəcəyik. Bütün ölkələrlə qardaşlıq, dostluq şəraitində əl sıxdıq. 14-cü hökumət dövründə qonşularımızla görüşüb söhbət etdik. Onlara qardaş, qohum, yaxın olduğumuzu bildirdik. Pizişkiyan aydınlaşdırıb, biz Amerikadan qorxmuruq. Bizim gənclərimiz, investorlarımız, alimlərimiz və ölkəmiz üçün canlarını fəda etməyə hazır olan insanlar var. Onlar ölkəni quracaqlar. Sadəcə olaraq onlara icra kontekstində öz güclərindən istifadə etmələrinə icazə vermək lazımdır və əmin ola bilərsiniz ki, biz bunu edəcəyik.
İranistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatı ABŞ və 3 Avropa ölkəsinin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Direktorlar Şurasında qətnamənin təsdiqi istiqamətində hərəkətini pisləyir və bu hərəkəti şuranın siyasi məqsədlərə söykənən texniki və hüquqi əsasları olmayan bir alət kimi təkrar istifadə etməsi hesab edir. İranistan Respublikası həmişə öz mühafizə öhdəliklərinə sadiq qalıb, İndiyədək MAGATE-nin heç bir hesabatında İranın öz öhdəliklərinə əməl etmədiyi və ya İranın nüvə materialları və fəaliyyətlərində sapmalara yol verməsi qeyd edilməyib. Deyilən sözlər, MAGATE-nin İrana qarşı qətnaməsi təsdiqləndikdən sonra İran Atom Enerji Təşkilatı və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə bəyanatında qeyd edilib. Həmin bəyanatda gəlir, MAGATE-nin hesabatını tamamıyla siyasi və qərəzli hesabat hesab etsək də, bu dörd ölkə hətta daha da irəli gedərək əsas müddəa baş direktorun sözü gedən siyasi hesabatına zidd olan qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Bu ölkələr öz siyasi məqsədlərini güddükləri və İranın hazır ki, nüvə fəaliyyətlərində heç bir qeyri-müəyyənlik tapmadıqları üçün 25 ildən çox əvvələ aid iddialara gedərək bəzilərini yenidən vurğulamağa çalışıblar. Eyni zamanda MAGATE-nin 2015-ci ilin noyabrında qəbul etdiyi qərara əsasən keçmişlə bağlı bütün iddialar bağlanıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatının bəyanatı ilə bağlı təfərrüatı xəbərlərimizin sonunda diqqətinizə çatdıracaq.
22-ci Oslo Dünya Forumunda iştirak etmək üçün Norveçə səfər edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı çıxışında İran İslam Respublikasının müxtəlif xarici siyasət məsələləri ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb. İran Xarici İşlər Naziri Fələstin ərazisinin 80 illik işğalı və Siyonist rejimin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərinə toxunaraq vurğulayıb, Qərbi Asiya regionunun fərqli gələcəyi yalnız Fələstin məsələsinin davamlı və ədalətli həlli ilə başlayacaq. İsrail rejiminin tərəfdarlarını qınayan və onları bu rejimin cinayətlərində şərik kimi xarakterizə edən Əraqçı deyib, beynəlxalq ictimaiyyətin son 8 ildə ən bariz uğursuzluğu ədaləti təmin edə bilməməsi Fələstinlilərin fundamental və insan haqlarını təmin edə bilməməsidir və bu məsələ Asiyada davam edən gərginlik, böhran, Asiyada davam edən gərginlik və başlayan böhranın səbəbidir. İran İslam Respublikasının Fələstin məsələsi ilə bağlı mövqelərini izah edən Xarici İşlər Naziri deyib, İran İslam Respublikasının Fələstin məsələsində ardıcıl siyasəti Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmək kimi qanuni haqqını dəstəkləmək, Fələstin xalqının müstəmləkə işqalı və soyqırımına qarşı çıxmaq və Fələstin xalqının Fələstinin ən orijinal sahibi əsasında vahid Fələstin dövləti yaratmaqdadır. Əraqçı çıxışının digər hissəsində İran İslam Respublikasının hökumətinin regionla bağlı siyasətinə toxunaraq deyib, Tehranın son 10 ayda qonşu və region ölkələri ilə çoxsaylı yüksək səviyyəli səfərləri və məsləhətləşmələri göstərir ki, İran kollektiv və daxili təhlükəsizliyin təmin edilməsi, davamlı və hər tərəfli təhlükəsizliyin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə region ölkələri arasında etimad və əməkdaşlığı inkişaf etdirmək əzmindədir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. BMT-nin Fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyi ANROVA bildirib ki, İsrailin mühasirəsi nəticəsində Qəzzada 2700-dən çox Fələstinli uşaq kəskin qida çatışmazlığından əziyyət çəkir. Şəfəqnan saytının verdiyi xəbərə görə agentliyin çərşənbə günü yaydığı bəyanatda bu ifadələrə yer verilib. Böhran görünməmiş həddə çatıb, Qəzzadakı insanlar aclıqla mübarizə aparmaqda davam edir. Məlumatda həmçinin vurğulanıb ki, yanacağın tükənməsi səbəbindən Qəzzanın şimalında yalnız bir sağlamlıq mərkəzi qismən fəaliyyət göstərir. Humanitar yardım təcili şəkildə bərpa olunmalıdır deyə bəyanatda qeyd edilib. 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri Qəzzaya amansız hücumlar edən İsrail ordusu beynəlxalq atəşkəs çağırışlarını rədd edərək əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla təxminən 55 min fələstinlini qətli yetirib. Mart ayının əvvəlindən etibarən İsrail Qəzza zolağına humanitar yardımın daxil olmasını icazə vermir. Humanitar təşkilatlar isə Qəzzada 2 milyon 400 min insanın aclıq təhlükəsi ilə üzləşdiyi barədə xəbərdarlıq ediblər.
Atəşkəsi pozmaqda davam edən siyonist rejim Livanın cənubundakı Beytlif bölgəsinə zərb indirib. Bu barədə işqalçı ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. İsrail ordusu Livanın cənubundakı Beytlif bölgəsinə zərb indirib və Hizbullah hərəkatının Rizvan qüvvələrinə məxsus şəxsi öldürüb məlumatda iddia edilir. Siyonist rejim iddia etdiyi həmin şəxsin kimliyi barədə məlumat vermir. Hizbullah isə bu iddianı təsdiqləmir.
Sinüs rejim parlamenti Knessetin deputatları cümə axşamı günü cüzi səs fərqi ilə müxalifətin parlamenti buraxmaq və növbədən kənarı seçkilər keçirmək barədəki təklifinin əleyhinə səs veriblər. Cümə axşamı səhər keçirilən ilkin səs vermədə Knessetin 120 üzvündən 61-i buraxılma layihəsinin əleyhinə, 52 isə əleyhinə səs verib. Bu layihə müxalifət partiyaları tərəfindən və hakim Kvalisiya daxilində ultra-ortodoks yəhudiləri məcburi hərbi xidməti ilə bağlı qanun üzərindəki fikir ayrılıqları fonunda təqdim edilmişdi. Müxalifət dini partiyaların dəstəyini qazanaraq Benyamin Netanyahu hökumətini devirməyə ümid edirdi. Səs vermədən əvvəl müxalifət liderləri bu layihəni səs verməyə çıxarmaq qərarına yekdilliklə gəldiklərini bəyan etmişdilər. Buna cavab olaraq Netanyahu koalisiyasının əsas tərəfdaşları olan Şas və Birləşmiş Tövrat Yahudili partiyaları isə məcburi hərbi xidmət qanununun irəli sürülməsi davam edəcəyi təqdirdə buraxılma layihəsinə qoşulacaqları ilə hədələmişdilər. Hökumətin təklif etdiyi qanun, xüsusilə ultra-ortodoks yəhudilərin hərbi xidmətdən ənənəvi olaraq azad edilməsini ləğv etmək məqsədi daşıyır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran İslam Respublikasının birinci vitse-prezidenti bəyan edib ki, İran ərazisindən keçən dəhlizlər çərçivəsində yol və dəmir yollarının tikilməsi, təkmilləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsinin ölkə üçün böyük əhəmiyyəti var. Məhəmməd Rıza Arif ölkənin yol və şəhər salma üzrə qurumlarının rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda bununla əlaqədar vurğulayıb ki, İran ərazisindən keçən dəhlizlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu dəhlizlər çərçivəsində yolların tikintisi və inkişaf etdirilməsi üzrə işlər tezliklə həyata keçilməlidir. Arif bildirib ki, İranın region ölkələri Avrasiya İqtisadi İttifaqına üzv ölkələr və digər ölkələrlə müsbət əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin tərəfdarı olduğunu nəzərə alaraq, bürokratik işlərin azaldılması ilə dəhlizlər üzrə layihələr çərçivəsində işlər tezliklə icra olunmalıdır. Qeyd edək ki, 2000-ci il 12 sentyabr tarixində Rusiya, İran və Hindistan arasında imzalanmış hökumətlərarası saziş əsasında Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin təməli qoyulub. Ümumilikdə bir sıra ölkələr sözgüdən sazişi ratifikasiya edib. İran İslam Respublikası, Azərbaycan Respublikası, Belarus, Bulqaristan, Hindistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Umman, Rusiya, Tacikistan, Türkiyə və Ukrayna bu ölkələr sırasındadır. Dəhlizin yaradılmasında məqsəd Hindistandan Rusiyaya, eləcə də Şimali və Qərbi Avropaya gedən yüklərin çatdırılma müddətini azaltmaqdır. Hazır ki, marşrut üzrə çatdırılma vaxtı 6 həftədən artıqdır. Şimal-Cənub vasitəsilə 3 həftə olması gözlənilir. Dəhliz çərçivəsində Azərbaycan dəmir yollarının İran dəmir yolları şəbəkəsi ilə birləşdirilməsi üçün 6 mart 2019-cu il tarixində Qəzvin-Rəşt dəmir yolu istifadəyə verilib. İran ərazisində Rəşt-Əsfara dəmir yolu tikilməlidir. Şimal-Cənub dəhlizlərinin İran ərazisində 3 istiqaməti var. Şərq istiqaməti Türkmənistan və Orta Asiya ölkələri, Orta istiqaməti Xəzər dənizi vasitəsilə Rusiya və sair ölkələr, Qərb istiqaməti Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya və Şərqi Avropa ölkələri.
Avropa İttifaqı missiyası Ermənistanın qonşuları barədə casusluq edir. Rusiya hökuməti Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycanın haqlı narahatlığı barədə məlumatlıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Moskvada keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, bu qondarma missiyanın əməkdaşlarının nə ilə məşğul olduğu yaxşı məlumdur. Zaxarova deyib, onlar Ermənistanın qonşu ölkələri barədə casusluq edirlər. Əlbəttə ki, onlar İrəvan qarşısında hesabat vermirlər. Regionda sabitliyə heç bir yardım etmirlər.
Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri bir gecədə ölkə üzərində Ukraynaya məxsus 52 ədəd PUA vurub. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İddiaya görə Belqrodda 41, Beryanskda 6, Moskvada 3, Qırım regionu üzərində isə 2 ədəd PUA vurulubdur.
BMT, dünyada müharibələr və münaqişələr nəticəsində məcburi köçkünlərin sayının misli görünməmiş artımı barədə xəbərdarlıq edib. 122 milyondan çox insan. Reuters-in məlumatına görə bu barədə BMT-nin qaçqınlar üzrə agentliyinin hesabatında qeyd olunub. Məlumatlar cari ilin aprelinə olan vəziyyətə görə təqdim edilib. Hesabatda artım Sudan, Myanma və Ukraynada davam edən geniş miqyaslı silahlı münaqişələr, həmçinin Dünya Birliyinin döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq iqtidarında olmaması ilə izah edilir. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Grandi'nin sözlərinə görə, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayının artması, həmçinin qaçqınlara yardım maliyyələşdirilməsinin azalması ilə də bağlıdır. Komissar vurğulayır ki, maliyyələşdirmə 2015-ci il səviyyəsinə düşüb, o zaman dünyada məcburi köçkünlərin sayı indiki göstəricinin təxminin yarısı qədər idi. Humanitar təşkilatlar şikayət edirlər ki, sülh sazişlərinin bağlanmasında siyasi liderliyin olmaması münaqişələri uzadır və döyüş əməliyyatlarının nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə işlərinə maniyyə törədir.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 24-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 18-35 dərəcə isti, Culfada 22-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 18-32 dərəcə isti olacaq, Qumda hava yarım bulutlu olacaq, temperatur Qumda 23-40 dərəcə isti təşkil edəcək, Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ildırım şaxacaq, temperaturu Ərdəbildə 11-29 dərəcə isti, Biləsuvarda 12-28 dərəcə isti düşəcək və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Astarada 19-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 13-də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 26-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, MAQT Direktorlar Şurasının İranın nüvə fəaliyyətləri ilə bağlı qətnaməsinə reaksiya olaraq İran Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatı ortaq bəyanat yayıblar. Bu bəyanat haqqında xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz Radiosunda son qoyuruq.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şurasının qətnaməsinə cavab olaraq, İran Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatının birgə bəyanatı yayılıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyi və Atom Enerjisi Təşkilatı Amerika və üç Avropa ölkəsinin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin Direktorlar Şurasında qətnamənin təsdiq istiqamətində hərəkətini pisləyir və bu hərəkəti bu şuranın siyasi məqsədlərə söykənən texniki və hüquqi əsasları olmayan bir alət kimi təkrar istifadə etməsi hesab edir. İran İslam Cumhuriyyəti həmişə öz mühafizə öhdəliklərinə sadiq qalıb və indiyədə MAQATE-nin heç bir hesabatında İranın öz öhdəliklərinə əməl etmədiyi və ya İranın nüvə materialları və fəaliyyətlərində sapmalara yol verməsi qeyd edilməmişdir. MAQATE-nin hesabatını tamamilə siyasi və qərəzli hesabat hesab etsək də, bu dörd ölkə hətta daha da irəli gedərək, əsas müdəa baş direktorun sözü gedən siyasi hesabatına zidd olan qətnamə layihəsi hazırlayıblar. Bu ölkələr öz siyasi məqsədlərini güddükləri və İranın hazırki növə fəaliyyətlərində heç bir qeyri-müəyyənlik tapmadıqları üçün 25 ildən çox əvvələ aid iddialara gedərək, bəzilərini yenidən vurğulamağa çalışıblar. Eyni zamanda MAQATE-nin 2015-ci ilin noyabrında qəbul etdiyi qərara əsasən keçmişlə bağlı bütün iddialar bağlanıb. Dörd ölkənin bu hərəkətləri siyanist rejimin nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsindən kənarda qalması və nüvə silahları da daxil olmaqla kütləvi qırğın silahlar proqramının inkişaf etdirməsinə səssiz qaldıqları və rejimin müqavilənin üzvə olan ölkənin dinc nüvə obyektlərinə hücumla hədələmələri ilə bağlı heç bir tədbir görmədikləri bir vaxtda baş verir. Digər tərəfdən Amerika, İngiltərə və Fransa nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinin 6-cı maddəsinin nüvə tərki silahı ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməmişlər və Almaniyada bu ölümcül və qeyri-insani silahlara ev sahibliyi edir. Dörd ölkənin bu hərəkəti Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin etibarını və nüfuzunu tamamilə şübhə altına aldı və bu beynəlxalq qurumun siyasi mahiyyətini əvvəlkindən də çox üzə çıxardı. Həmişə üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalan və MAQATE ilə geniş əməkdaşlıq edən bir ölkəyə bu siyasi yanaşma bizi cəlb etmə və əməkdaşlıq siyasətinin əks məhsuldar olduğu qənaətinə gətirir. Bu baxımdan bu qətnaməyə mənfi səs verən və ya bir tərəf qalan direktorlar şorasının üzvü olan dövlətlərə təşəkkür etməklə yanaşı müsbət səs verən ölkələrin siyasi fəaliyyətini pisləyir və çirkin addım hesab edirik. Əvvəlcədən elan etdiyimiz kimi İran İslam Cumhuriyyətinin bu siyasi qətnaməyə cavab verməkdən başqa yolu yoxdur. Bununla əlaqədar olaraq enerji təşkilatının rəhbəri tərəfindən təhlükəsiz yerdə Yeni zənginləşdirmə mərkəzinin işə salınması və şəhid Məhəmmədi, yaxud Fordo Uranın zənginləşdirilməsi mərkəzindəki birinci nəsil dəzgahların qabaqcıl 6-cı nəsil maşınlarla əvəzlənməsi üçün lazımı sərəncamlar verilib. Digər tədbirlər də planlaşdırılır və daha sonra elan ediləcək. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Direktorlar Şorasının iclasında 3 Avropa ölkəsinin, deməli Fransa, İngiltərə və Almaniya, eləcə də Amerikanın müşayiəti ilə ölkəmizin sülh məramlı nüvə proqramına qarşı təklif edilən qətnamə qəbul edilib. İran İslam Cumhuriyyətinin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə daimi və geniş əməkdaşlığı qeyd edilmədən 19 lehinə, 11 bir tərəf və 3 əleyhinə əsaslə qəbul edilən bu qətnamədə Tehran öz təhlükəsizlik öhdəliklərinə əməl etməməkdə ittiham olunur. Bu sənəd, siyanist rejimin saxta sənədlərində kök salan siyasi iddiaların təminatlarını təkrarlayır və iddia edir ki, İran 2019-cu ildən bu yana MAGATE ilə bir neçə yerdə bəyan olunmamış nüvə materialları və fəaliyyətləri ilə bağlı tam və vaxtında əməkdaşlıq etməyib. Mətndə həmçinin iddia edilir ki, MAGATE-nin İranın nüvə proqramının dinci karakter daşıması ilə bağlı təminat verə bilməməsi BMT Təhlükəsizlik Şorasının yuristik siyasına aid ola biləcək məsələdir. Birgə hər tərəfli fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsindən və 2015-ci ildə İranın nüvə proqramının potensial hərbi göstəriciləri dosyasının rəsmi bağlanmasından sonra faktiki olaraq 6-cı qətnam olun bu qətnamədə MAGATE-nin baş direktorundan bu qətnamənin və əvvəlki qətnamələrin həyata keçirilməsi üçün səylərini davam etdirməsi və inkişafla bağlı bu məsələlərlə bağlı yeni hesaba təqdim etməsi istənilib. Bugün keçirilən səs vermədə İngiltərə, Fransa, Almaniya, İspaniya, Amerika, Argentina, Avstraliya, Belçika, Ekvador, Ukrayna, Kanada, Gürcistan, Yaponiya, Cənubi Koreya, Mərakeş, İtaliya, Luxemburg, Hollandiya və Kolombiya əleyhinə, Rusiya, Çin və Burkina Faso əleyhinə, Cənubi Afrika Respublikası, Hindistan, Pakistan, Misir, İndoneziya, Braziliya, Ghana, Tayland, Əl-Cəzair, Ermənistan və Bangladeş isə bir tərəf qaldı.
Mediyada müharibə təbili çalmaqdan, Maskatda diplomatiyaya üz tutmağa qədər, indi də bu ünvanla siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Son 24 saat ərzində Amerikan mediyası Siyonist rejim ordusunun İrana hücum etməyə hazırlaşması ilə bağlı çoxlu sayda xəbərlər yayıb. Lakin buna baxmayaraq, bir çox təhlillər hələ də ABŞ prezidentinin diplomatik kursu davam etdirmək qərarında olduğunu göstərir. İranın xarici siyasət müxbirinin verdiyi məlumata görə, bazar günü 2025-ci il iyunun 5-də Maskatda İran və ABŞ arasında danışıqların 6-cı raundunun keçirilməsi planlaşdırıldığı halda CBS, New York Times və NBC kimi nüfuzlu Amerika kibirlərindən son 24 saat ərzində daxil olan çox saylı hesabatlarda Siyonist rejimin İranın nüvə obyektlərinə mümkün hücuma hazırlaşdığı iddia edilib. Yüksək rütbəli Amerika və Avropa rəsmlərinin bəyanatlarına əsasən, Bu hesabatlarda Siyonist rejimin ABŞ ilə koordinasiya etmədən birtərəfli hərbi addım atma ehtimalından bəhs edilir. Bununla əlaqədar olaraq, ABŞ regiondakı mövcud vəziyyətə görə İraqdan qeyri-vacib diplomatların çıxarılması və yaxın şərqdə yerləşən hərbçilərin ailələri üçün könüllü təxliyyə icazə verilməsi kimi tədbirlərə başlayıb. Bu hadisələr Tel Aviv, Tehran və Vaşinqton arasında nüvə danışıqlarının irəliləyişindən xüsusilə də İlkin razılaşmanın əldə olunması ehtimalından dərin narahatlığını ifadə etdiyi bir şəraitdə baş verir. Siyonist rejim bu razılaşmanın mümkün müddialarını xüsusilə də uranın zənginləşdirilməsi sahəsindəki maddələri qəbul edilməz hesab edir və bu səbəbdən getdikcə daha çox hərbi varianta meylidir. Bu vəziyyət təkcə regional gərginliyin artması təhlükəsini artırmayıb, həm də Tehran və Vaşinqton arasında razılığa gəlmək üçün aparılan mövcud diplomatik səyləri ciddi çətinliklərlə üz-üzə qoyub. Yayılan məlumata görə Amerika rəsmiləri Siyonist rejimin İrana qarşı hərbi əməliyyat həyata keçirməyə tam hazır olduğu barədə məlumatlandırılıblar. Eyni zamanda ABŞ-yə belə bir hücuma cavab olaraq İranın regiondakı Amerika hərbi bazalarına hədəf ala biləcəyini proqnozlaşdırır. Buna görə də ABŞ Dövlət Departamenti İraqdakı qeyri-vacib diplomatlara ölkəni tərk etmək barədə göstəriş verib və Pentagonun yüksək rütbəli bir rəsmisi CBS News-a bildirib ki, yaxın şərq bazalarındakı Amerika hərbçilərinin ailələrinə könüllü şəkildə təxliyə olunmaq icazəsi verilib. Bu tədbirlər Vaşinqtonun regionda gərginliyin artmasının mümkün nəticələrindən nə qədər dərin narahat olduğunu göstərir. New York Times analitik hesabatında yazır, Amerika və Avropa rəsmilərinin bəyanatlarına görə İsrail İrana qarşı yaxınlaşan bir hücuma hazırlaşır. Bu addım yaxın şərqi görünməmiş bir gərginlik mərhələsinə sala və Trump administrasiyasının İranın nüvə silahı əldə etməsinin qarşısını almaq üçün davamlı bir sazişə nail olmaq səylərini poza bilər. NBC-də danışıqlarını gələn edici bir mərhələyə yaxınlaşdığını qeyd edərək vurğulayıb, İsrail təlavi tərəfindən qəbul edilməz sayılan uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı müddəa ehtiva edən ilkin razılaşmaya yaxınlaşdıqca bir tərəfli hərbi addım atmaq qərarına gəlib. Bunun əksinə olaraq, Politico İsrail-İranın nüvə danışıqlarını gücləndirir başlıqlı hesabatında fərqli bir baxış təqdim edərək iddia edir ki, İsrailin İranın nüvə obyektlərinə hücum təhdidləri dolayı yolla ABŞ-nin danışıqlardakı mövqeyini gücləndirməyə kömək edə bilər. Bu medianın təhlili göstərir ki, bu təhdidlər əslində bir qumar hesab olunur, çünki Tehranı razılaşmaya təşviq etmək potensialına malik olsalar da, eyni zamanda əks nəticə verə və regional münaqişələrin kəskinləşməsinə səbəb ola biləcək yüksək riskli bir strategiyadır. ABŞ Prezidenti Donald Trump bazar ertəsi axşam Siyonist rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu ilə telefon danışığında İranla danışıqları davam etdirmək öhdəliyinə sadiq qaldığını vurğulayıb. Buna baxmayaraq, İsrail hələ də hərbi addım təhdidində israrlıdır. Trump açıq bəyanatlarında İsrailin hərbi hücumlarına hər hansı bir dəstəyə rədd edib və tanınmış aparıcı Mark Levin də daxil olmaqla mühafizəkar müharibə tərəfdarlarının təzyiqlərinə qarşı çıxıb. Bu mövqe Vaşinqtonun hərbi variantlar üzərində diplomatiyaya üstünlük vermək istəyini göstərir. Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Yaxın Şərq proqramının rəhbəri Mona Yaqubiyan Politikoya verdiyi müsahibəsində İranın İsrail tərəfindən uğurlandığı iddia edilən sənədlərlə bağlı son bəyanatını taktiki bir gediş kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, bu addım Tehrana danışıqları beynəlxalq ictimaiyyətin İran və İsrailin nüvə proqramlarına fərqli yanaşması ətrafında yenidən qurmağa imkan verir ki, bu da İran üçün daha yumşaq şərtlərlə razılaşma əldə etməsinə səbəb ola bilər. Yaqubiyan həmçinin xəbərdarlıq edib ki, İsrailin təhdidləri danışıqların irəliləməsinə kömək edə bilsə də, Təl-Aviv və Vaşinqton arasındakı fundamental gərginliklərə işarə edir. İsrailin nöqtəyi nəzərindən İranın nüvə infrastrukturuna qarşı hərbi addım atmaq üçün fürsət pəncərəsi bağlanmaqdadır və bu təcillik hissi bir tərəfli addım atma ehtimalını artırıb. Bunun əksinə olaraq, Trump administrasiyası yaxın şərqdə sonsuz müharibələrdən yayınmaqda qərarlı olduğunu göstərib və İranın nüvə proqramını cilovlamaq üçün əsas həll yolu kimi diplomatiyaya üstünlük verir. Axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Qarşıda gələn Qədiriyyəxan bayramı münasibəti ilə sizə təbrik deyirik və bununla bağlı Qədiriyyə adlı xüsusi verilişimizi sizə təqdim edirik.
Qədiriyyə Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və sevgili dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan özəl və xüsusi rubrika Qədiriyyə verilişini dinləməkdəsiniz. Bu da təsadüfi deyildir mümin və əziz bacı qardaşlarımız. Yaxşı bilirsiniz ki, qarşıdan Zihəccə ayının 18-i gəlir. Zihəccə ayının 18-i olduqca əlamətdar və böyük gündür və möminlərin həqiqətən əsl bayramıdır. Ona görə ki, Zihəccə ayının 18-i Qədir bayramı günüdür. Qədir bayramı münasibəti ilə siz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımızı ürək dolusu sevinc və şadlıqla təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Biz elə Qədir bayramı münasibəti ilə Qədiriyyə verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunda işləyib hazırlamışıq və siz əziz dinləyicilərimizi bu verilişi dinləməyə dəvət edirik buyurub dinləyə bilərsiniz.
Ey ki rəşki avrızından mahı taban titrəşir. Ey ki rəşki avrızından mahı taban titrəşir. Ləblərindən bağdı bu ləli bədəxşan titrəşir. Titrəşən ruyunda ol geysuy əmbərfamıdır. Yav səbavdan gülşən içrə Şahı reyhan titrəşir. Eyləmiş bağdı səbav vəsvi dəhanın güya. Eyləmiş bağdı səbav vəsvi dəhanın güya. Gönçələr yeksər qılıb çav ki gəriban titrəşir. Sən məgər qıldın güzər, ey sərvi gülrux bağa kim? Sərv olub xəm rəşkidən bağ-ı gülistan titrəşir. Həsrəti tiğinlə titrər xəstə könlüm hər zaman. Həsrəti tiğinlə titrər xəstə könlüm hər zaman. Suldan ötürü öylə kim, bimar ətşan titrəşir.
Ali, Ali, Ali, Ali, Ali can, Ali can, Ali ya Ali, Ali, Ali, Ali, Ali, Ali.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz dinləyicilər. Xoş görmüşük sizi. Bəri başdan Qədir bayramı münasibəti ilə bir daha hamınızı Ürək dolusu sevinc və şadırıqla təbrik edir bayramınız mübarək olsun deyirik. Qədiriyyə verilişini dinləməkdəsiniz. Siz tanınmış sənətkar, ulu şair, şəhid Seyid Əzim Şirvaninin Heydəriyyə qəsidəsindən bəzi parçaları dinlədiniz və yaxşı bilirsiniz ki, şəhid Seyid Əzim Şirvani Əhl-i Beyt şairidir və Həzrət Əli əleyhissalam haqqında Həzrət Əli əleyhissalamın mətnində Heydəriyyə qəsidəsini yazmışdır və bu qəsidə öz gözəlliyi spesifikliyi ilə seçilir və inşallah Qədiriyyə verilişində hörmətli və alicənab müsahibimiz tanınmış şair, kövrək duyğulu, incə zövqülü şair Doktor İbrahim İqbalı Seyid Əzim Şirvaninin Eyki rəşki avrizindən mahı taban titrəşir, ləblərindən baldı bu lə'li bədəxşan titrəşir mətləli qəsidəsini misrə-misrə bizim üçün vaxt daxilində, imkan daxilində açıqlayacaqdır, izah verəcəkdir və biz də hörmətli müsahibimizin Doktor İbrahim İqbalinin dəyərli sözlər və söhbətlərini eşidəcək. Bir daha, bəri başdan Qədir bayramı münasibətilə siz əziz dinləyicilərimizi ürək dolusu sevinc və şadlıqla təbrik edir, bayramınız mübarək olsun deyirik. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Qədiriyyə verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Müsahibimiz tanınmış incə zövqlü, qüdrətli şair, universitet müəllimi Təbriz radiosunun sevimli eksperti Doktor İbrahim İqbaldır. Doktor, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırıb bizə müsahibə verəcəyinizə görə bəri başdan sizə minnətdarlığımızı bildirir, çox sağ olun deyirik. Əzizlərimizlə salam əleykiz olsun, sonra keçək verilişə.
Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəl salam əzizəm sizin xidmətinizə, Cənab Əlayi. Çox sevinirəm sizin görüşünüzdən və əziz eşidənlərimiz inşallah harda olsala can sağlığı ilə, gönül şadlığı ilə inşallah bizim eşidənimiz olsunlar və bərnamələr də onlar üçün faydalı olsun inşallah. İnşallah.
Yəqin sizin dəyərli və elmi söhbətlərinizdən, izahlarınızdan veriliş əziz dinləyicilərimizin zövqicə olacaqdır. Doktor, dinlədiniz, mən cəsarət elədim, qarşınızda şeir oxudum. Şeir Seyid Əzim Şirvanidən idi, Həzrəti Əmirəl Möminə Əliyə Aleyhisselam haqqında uzun şeirdən bəzi beytləri oxudum, ərz elədim. Bu da təsadüfü deyil, qarşıdan Zihəccənin 18-ci saadətli Qədir bayramı gəlir. Odur ki, elə verilişi Həzrəti Əmirin adı ilə başladıq. Seyid Əzim Şirvaninin həyatı, yaradıcılığı haqqında verilişlərdə müxtəlif məlumatlar siz əziz dinləyicilərinizə buyuracaqsınız. İnşallah hələlik bu verilişdə yaxşı olardı ki, bu Heydəriyyənin, yəni Seyid Əzimin bu şeirinin üzərində dayanaq və sizdən xahiş edəcəyik ki, bu şeiri mənə və əziz dinləyicilərinizə izah buyurasınız, açıqlayasınız. Söz sizdə, buyurun.
Bəli, o cür ki, verilişdən qabaq bəhs eləyirdik. Şeir qudrətli və ya güclü çıxmağa neçə amil vardı?
Doğrudur.
Biri şairin savadlı olmağıdır ki, Seyid Əzim özü alim və böyük tədqiqatçı və savadlı şairlərimizdən.
Bəli.
İkincisi də bir mənəviyyət istəyir. Doğru. Ki, Seyid əlavə bundan ki, Seyiddi, oğladı Həzrət Əmirdi, mənəvi cəhətindən deyilə, oğladı Əlidir. Yəni, mənəvi və ruhi cəhətindən deyilə bu liyaqəti vardır və bir ittisalı var Həzrət Əmirə. Ona görə bu şeir çox güclü çıxıbdır. Doğru. Və siz də çox gözəl oxudur.
Lütfü.
Bu şiir fənni bir şiirdir. Fənni şiir ona deyirik ki, qəsidələrdə xüsusən dolu ola sənaye şiiridən. Yəni üç dənə
bədii sənət vasitələri.
Bədii sənətlər. Məanidir, bəyandır və bədidir. Bunların üçündən də Seyid olduqca faydalanıb və yer bəyir bu sənətlərdən şiirində gətirib.
Bəhrələnib.
Əlbəttə, imkanı var, çox şairlərimiz bu bədii sənətlərdən faydalanır, amma şiir çətinləşir, şiir məsnoi və saxta nəzərə gəlir.
Bəli.
Amma Seyidin hünəri burdadır ki, bir belə sənət işlədə şiir məsnoi və saxta nəzərə gəlmir. Elə bilir ki, adam təbii bir suyun cərəyanına axıcı bir şiir eşidir.
Bəli.
Yəni, bu şiirlərə biz şahkar deyirik. Şahkar şiir odur ki, karşınaslar, şiir tanıyanlar barmaq qoyanmasın ki, burada iradı var.
Bəli.
Və əvam da ki, şiir tanımır, elə ləzzət aparsın.
Çün
bəzi şiirlərimiz var ki, çox güclüdür, amma əvam ondan faydalanmır. Yəni, bunlar nəhayət gücdə, qudrətdə də deyilmiş olsa, biz bunları şahkar deyəmirik. Amma insafən Seyyidin əksər şiirləri xüsusilə bu qəsidəsi vaqən güclü bir qəsidədir. Amma qəsidəni bir tozif verim, izah edirək ki,
nə deməkdir, nə
ben bir türkiyəli müxəqqiqlərdən danışırdı, məcazı fəzada çox mən faydalandım. Gözəl bir söz var idi, deyir, İranlıların bir hüsnü və yaxdılıqları var ki, heç və fərhəngilərin yaddan çıxartmırlar.
Elədir.
Bəzi məmləkətlər var ki, görsən modernitəni görən kimin də özlərini itirirlər. Bəli. Amma İranda həmişə görürsünüz ki, Sədinin şeirin, Hafizin şeirin, məsələn, Seyid Əzim Şirvanın şeirini oxuyurlar. Və hifz eləyirlər bu qalibləri, bu sənətləri. Və ona görə hətta siz görürsünüz ki, Nima kimin şair ki, İranda istədi, dili və ədəbiyyatı təxrib eləsin, bir tofiqə əl tapanmadı. Və bu şeirdə qədimi və klasik qaliblərindəndir qəsidə. Əlbəttə, Həzrət Əmirin mənaqibində və məsahibində qəsidə çox deyilibdir. Hətta Səfəviyyə zamanı bir iddələrə dərviş adında pul verərdilər, aylıq verərdilər, maaş verərdilər ki, bunlar kətlərdə, şəhərlərdə, tüksünlə və Həzrət Əmirin mətində qəsidə desinlər. Mənim öz sinnim yetirir, yəni 50 il bundan qabağacan, bu rəsm idi, dərvişlər xərmən üstü gələrdilər. Həzrət Əmirin mətində qəsidələr oxuyardılar və biz orada xərməndə buğdadan, arpadan onlara tövbə verərdik. Qəsidə bir qalibdir ki, kamil şəklində əvvəl bir müqəddimə gətirir ki, buna təşbib deyirik.
Bəli.
Şair öz məşuqəsi ilə danışır, eşqidən, cavanlıqdan və hətta qahi Canbay Əlayi təbiətdən danışır.
Danışırlar,
ona görə qəsidənin ad qoyanda təvəccüh eləyirlər o təşbibinə, müqəddiməsinə. Əgər aşıqana olsa, ona deyirik ki, müqazələ, təşbib, bəstəla. Amma təbiətin vəsvində olsa, ona uyğun bir ad deyirlər. Birdən baharı tosif eləsə, bahariyə deyirik. Xəzanı tosif elə, xəzaniyə və ilaxiri. Bu qəsidədə də təşbib var, yəni bir müqəddimə var ki, şair, yəni Seyid Əzim Şirvani, məşuqəsi ilə danışır. Məşuqəni tosif eləyəndən sonra deyir ki, əgər mənə coğru cəfa eləsən, axı bilirsiniz da, məşuq həmişə coğru cəfa elər, aşıq coğru cəfa keçdir, coğru keçdir, yəni həqqə etiraz yoxdur, məşuq gərək naz eləsin, aşıq həmişə niyaz göstərsin. Amma Seyid Əzim məşuqəsinə xitab deyir ki, əgər məni çox incisən, mən şikayət elərəm Həzrəti Mola Əmirül Möminin əleyhissalamı. Bu beytə də deyərik, beyt təxəllüs ya quriz. İndi də nuaxanlarımız, məddahlarımız, mərsiyə deyənlərimizin arasında mərsumdur.
Bəli.
Deyərlər ki, giriz vurdu Kərbəlayə tərəf.
Bəli.
Görsü, bir ayrı mövzudan danışır, bir məclisdədir ki, bir nəfər fot olub, onun məsahibindən deyir, bəd orada deyir ki, bu müsibətdə yar, yoldaş, oğul, tayfa töküldülər, bunun izzətlə dəfn elədilər. Amma canlar fəda olsun İmam Hüseynə ki, təh qalmışdı, cənazəsi qumlar üstə qaldı. Buna biz giriz deyirik
və giriz
vurmaq. Və burada da Seyid Əzim çox məharətlə və ustadlıqla giriz vurur Axı görürsüz, söhbət məşhubədən gedir.
Məşhubdan təşbih, bəli.
Bəli, indi bu Həzrət Əmrə nə cür irtibat verəcək bu beytinə ki, ey məşhub, əgər mənə cövr eləsən, sənin
hikayəti
Həzrət Əmrə gedibdir. Hangi Həzrət Əmr? Sair və təvsiflərin ki, fəzailin və bəyan edir.
Bir fasiləmiz olsun, qulluğunuzdayıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosundan Qədiriyyə verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Müsahibimiz tanınmış, görkəmli, incə zövqlü, incə duyğulu şair, universitet müəllimi Doktor İbrahim İqbalidir. Doktor sözlərinə Seyid Əzim Şirvarinin necə deyərlər, qəsidəsi ilə başladı. Qəsidənin nə olduğunu dedi, buyurdular ki, təşbib nə deməkdir və indi sözü verdik doktora. Doktor, yenə söz sizdədir, buyurun.
Bəli, şeydə diqqət eləyəndə görürük ki, Seyid Əzim məmulu təşbihlərdən, istarələrdən faydalanmır və təşbihlərinin bir üstünlüğü var o bir şairlərin təşbihlərinə. Bəli. Baxın, mən ilə əvvəl beytidən gəlirəm, üzə şaha inşallah harada vaxtımız iqtidar eləsə, siz buyuracaqsınız da. Buyurur ki, ey ki, rəşki avrizindən mahı tavban titrəşir. Sadəcə bu olur ki, sənin üzün ariz, üz deməkdir.
Bəli.
Birinin sifət. Mahı tavban oxşur. Bu, sadə bir təşbihdir.
Təşbih.
Amma Seyid deyir ki, rəşk həsəd mənisindədir. Deyir, mahı tavban sənin üzün həsədindən titrəyir.
Titrəyir. Düzdür.
Görürsünüz, yəni burada nə təhcə sənin üzün aya bənzərir, bənzir, ki, aydan biz çox da üstündür, ay həsədə vadar
eləyir. Eləyir. Yəni ay da həsəd eləyir.
O cürdür, sənin gözəlliyi ilə ay həsəd eləyir. Ləblərindən badəv o ləli bədixşan titrəyir. Ləb dodaq deməkdir, badə şərabdir, içki, ləl bir qırmızı daşdır, bədixşan indi iki yerə parçalanıb da böyük coğrafiyayı İran, yarısı indi Əfğanistandadır və yarısı da Tacikistandadır. Ki, bunun ləli çox mərufudur.
Bədəxşanın ləli.
Bədəxşanın, bəli. Məsələn, Əqiq, Yəməndə çox mərufudur.
Mərufdur.
Firuzə, bizim öz Neyşaburumuzda, İranda çox